nu aveam ce să mănânc, le luam de pe jos și mă duceam în spatele blocului și împărțeam cu fratele meu. Câteodată mai aruncau și cotorul, cotor de măr. Și câteodată mă gândeam, bă, să știi că cotorul ăla e bun. Și chiar îl luam de pe jos cum era el și îl ștergeam și eram bucuros că era așa cotor cum era el. Dar mă mulțumeam și cu el. Și îl împărțeam chiar cu fratele meu.
Iisus Hristos poate să schimbe și viața ta prin puterea Lui. Poți avea un nou început.
Libertatea și satisfacția deplină ce am primit-o în Dumnezeu, n-am mai reușit să o primesc din altă parte.
Înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, viața mea era nonsens.
Sunt un om fericit, numai Dumnezeu a făcut asta în viața mea.
Vieți transformate.
Constantin Onețiu este invitatul de astăzi al emisiunii Vieți Transformate, sau Costa, așa cum îi spun prietenii de la casa frații lui Onisim, unde locuiește, unde trăiește, unde crește, unde învață, din anul 1993. Actualmente este elev la o școală profesională și învață meseria de mecanici auto. Cum a ajuns Costa într-o casă de copii, cum a fost crescut de familia lui până la vârsta de 7-8 ani când a ajuns aici și cum s-a schimbat viața lui, toate acestea în emisiunea Vieți Transformate. Costa, ce-ți amintești despre primul moment când ai ajuns la casa frații lui Onisim?
Ce pot să spun? Că primul moment a fost că casa frații Onisim nu arăta bine și m-a șocat chestia asta și mai ales cum venind copiii de pe stradă au rolaci, m-am gândit că nu cred că este locul meu aici. Dar cu timpul Dumnezeu a avut un plan cu mine și m-am întors înapoi și mi-aduc aminte într-o seară se vorbea despre cuvântul lui Dumnezeu. N-am priceput prea multe, dar am simțit o afecțiune, adică afecțiunea era dragostea.
Ce-ți amintești despre familia ta? Cum ai fost crescut de mama ta, dacă ți-ai cunoscut mama, tatăl, frați, surori?
Tatăl nu mi l-am cunoscut. În schimb, cu mama am stat foarte mult și mi-aduc aminte la un an și 9 luni am fost dat la o creșă, pentru că mama nu avea grijă de mine. Ea avea în plan să bea și să își trăiască viața, cum spunea ea. După un timp s-a recăsătorit, a divorțat de tatăl meu, s-a recăsătorit în Timișoara și pe mine m-a lăsat tot la creșă. Și acolo, în Timișoara, cum să spun, și-a schimbat viața într-un puțin timp. Dar cum este chestia că fără Dumnezeu nu poți să faci nimica. A vrut să trăiască așa o viață cum ar trebui să-și trăiască, dar nu a fost un timp mult. Pentru că la un moment dat a mai venit un frățior pe nume Marius, care cu el am trăit foarte mult timp. Restul fraților mei nu i-am cunoscut și nu au stat cu mine. Dar mama a decis ca să-și vândă apartamentul ca să ajungă într-o casă și se gândea că poate o să își realizeze o viață bună printr-o casă mare și cu bani, dar în schimb a afectat-o în timp alcoolul. A ales iarăși ca să continue viața de să bee și așa și-a făcut. S-a dus să bee și l-a luat și pe tatăl meu Vitreg. Și când vrei să bei, nu te mai oprești. A început chiar să-și vândă din casă lucruri. Un fotoliu, un pat, o masă, până n-a mai ajuns să nu mai bei nimic în casă. Și asta pe noi ne-a afectat, pentru că nu aveam ce să mâncăm. Pentru că deodată ce vinzi lucrurile din casă, nu ai nici ce să pui pe masă. Și a ajuns chiar la culmea că a vândut și casa. A vândut la niște țigani și, din păcate, nici banii nu i-au avut. Și de atunci am trăit din casă în casă, disprețuit de fiecare om, pentru că nimeni nu te băga în seamă că tu nu aveai o casă personală, nu aveai o familie cum trebuia să o ai. Toată lumea te vedea, uite, familia Onețiu, merg din casă în casă ca să își găsească un loc. și spunea toată lumea, uite, vezi, copiii ăștia săraci de ei niciodată nu au avut parte de părinți. Și până la urmă am ajuns într-o garsonieră, unde acolo am locuit mai mult. Și acolo a început viața tot mai mult să fie mai grea, din cauza că părinții nu mai veneau foarte mult acasă și pe noi ne lăsau singuri. Eu aveam vârsta de 8 ani și fratele meu de 4 ani. Și mâncam ce puteam. Aveam untură și aia era mâncarea noastră, cu pâine. În casă știam să gătesc, într-un cuvânt. Dar până la urmă se termină totul și s-a terminat totul. N-am mai avut nimic, nici pâine, nici untură. Părinții nu mai veneau acasă foarte mult timp. Am mers la container, cum să spun, ca să-mi găsesc de mâncare. Și asta era viața. Trebuia să mănânc, să-mi supraviețuiesc viața. Mergeam la container, recunosc, și nu mi-era rușine, pentru că când mor de foame, alegi să mănânci chiar și pâinea din gunoi care e umblată de șobolani și aruncat așa. Dar eram mulțumit că mâncam și pe aia, pentru că trebuia să supraviețuim. Și veneau câteodată părinții acasă, așa, din după mult timp, dar era foarte mult ceartă și era foarte mult stres pentru noi. Și mă gândeam, părinții ăștia nu se mai gândesc să vină acasă, rămână cu noi, să ne facă mâncare. No, ei alegeau tot timpul prin baruri. Noi în continuare ne alegeam viața prin containere și cu prietenii pe la blocuri, mi-aduc aminte. Mi-aduc aminte într-o zi, sau de multe zile, când mă gândeam, uite, vezi, copiii ăștia au părinți, au mamă, au cine să-i îngrijească. Și cu deodată veneau afară cu înghețată, cu pufuleți, alții mâncau mere și cum sunt copii, nu prea prețuiesc și aruncau așa pufuleții pe jos. Și eu mi-aduc aminte că nu aveam ce să mănânc, le luam de pe jos și mă duceam în spatele blocului și împărțeam cu fratele meu. Pentru că asta era să fie, nu aveam ce să mănânc. Câteodată mai aruncau și cotorul și câteodată mă gândeam, bă, să știi că cotorul ăla e bun. Și chiar îl luam de pe jos cum era el și îl ștergeam și eram bucuros că era așa cotor cum era el. Dar mă mulțumea și cu el, cotor de măr. Și îl împărțeam chiar cu fratele meu. Și așa trăia viața, prin containere, mâncam de pe jos. Nu ceșeam, pentru că nu știam ce înseamnă să ceșești, dar la vârsta aia, dacă știam că trebuie să ceșești, o făceam, dar n-am știut. Iarăși mai era o chestie că trăiam din mila oamenilor. Sunt copii săraci, ale și la o pâine și... Oricum mă simțeam bine, pentru că știam că nu asta e o familie normală, să trăiești din mila oamenilor. Dar asta era. Trebuia să te supui oamenilor așa cum îți dea de mâncare. În ochii tăi senin citesc atâta dor. Tu nu ai mamă, nici cămin sub soare. Obrajii tăi curați curg lacrimi deseori, dar nu te-ntreabă nimeni ce te doare. Copil sărman uitat de timp și soartă, pe câte străzi din noapte mai umblă pașii tăi. Fără misteri, la capăt de lume.
ne va condamna.
Stai singolo per trottoar, sino te ne richiar,
mi aduc aminte într-o seară a venit mama plângând și a spus copiilor, uite ce s-a întâmplat, tatăl vostru e mort. I-am zis nu e posibil, am zis că cred că visez sau nu știu, nu e ceva în regulă, dar până la urmă n-am avut de ales, ăsta era adevărul, a murit. Și am zis nu mai este nicio speranță pentru noi. Chiar a murit.
Tatăl vitreg sau tatăl biologic?
Tatăl vitreg. Și asta era. A mers viața în continuare. Mama, de necaz, a continuat în continuare viața în baruri. Și pe noi ne-a lăsat acolo în casă. Credea că noi avem ce să mâncăm, dar ea nu realiza, chiar nu realiza la alcoolul care o avea, îl avea în ea. Dar până la urmă n-am mai rezistat să stăm acolo și am plecat tot prin containere. Și într-o zi am venit acasă și garsonera unde stăteam, toate hainele, toate saltele erau aruncate în la gunoi. Tot. Și mi-aduc aminte că ne-a spus secretarul de acolo din bloc, ne-a zis o să vă dăm afară pentru că voi nu trăiți o familie cum trebuie. Voi nici n-aveți geamul la bloc, nimic, voi chiar nu vreți să trăiți o viață decentă. Eu am spus, părinții noștri nu sunt acasă și nu avem cum să trăim, asta este viața noastră. Și până la urmă ne-a spus, o să vă aruncăm tot ce este acasă, o să vă dăm chiar afară de tot. Și asta a fost, așa și a făcut, ne-a dat afară. Și am zis, na, acum unde mai dormim? Nu mai avem nici măcar unde să punem capul. Și într-o seară, în seara aia am dormit într-un bloc, mi-aduc aminte, în spatele ușii. Și îl țin minte că mi l-am luat pe fratele meu, că era mai mic și nu era conștient. Îl țineam în brațe ca să nu răcească el. Am preferat ca să stau eu cu spatele pe ciment. Și a doua zi, dis dimineață, ne-am luat și ne-am dus în locurile unde am mai locuit și nu oamenii care ne mai dădeau de mâncare și o femeie care avea milă de noi, Săsăran, familia așa se numea, ne-a lăsat să locuim acolo la ei un timp și ne-a spălat, ne-a îmbrăcat și chiar mă gândeam, uite cât e de bine să stai într-o familie unde ai apă și unde ai mâncare. Și familia aia ales ca să ne aducă aici la casa fraților în Sim. Și copiii veneau de pe stradă, erau foarte vulnerabili, adică se manifestau foarte urât pentru că erau de pe stradă, se drogau ei. Și am zis, nu cred că am să stau aici, trebuie să plec, că copiii ăștia nu sunt normali. Și erau țipete și am zis, cred că o să-l afecteze pe fratele meu și mă gândeam mai mult la el, nu la mine. Și am plecat într-adevăr. Dar, așa cum a spus, Dumnezeu a avut un plan cu noi și am venit înapoi. Și aici am auzit foarte mult despre Dumnezeu, am auzit foarte mult despre dragoste de Dumnezeu. Și am zis, bă, cred că aici este bine, aici sunt oameni creștini și ne spune numai de bine. Și am ales să stăm aici. Dar în schimb, mama a aflat de noi că stăm la o casă de copii și a venit aici. Și tot timpul era beată și venea la poartă să ne ieie. Și i-am zis, nu avem de ales, trebuie să stăm aici. Tu chiar nu ai avut grijă de noi, tu nu ți-ai apăsat de noi. Mai bine ne lași aici, să trăim viața așa cum o avem. Nu, ea tot timpul venea la poartă, țipa, mai ales cum era băută, făcea scandal. Și așa cum am zis, ne trăiam viața aici, la Onisim. Și aici am învățat să mă rog, am învățat că rugăciunea are putere. Și am zis, dacă rugăciunea are putere, am zis, păi, stai să mă rog pentru fratele meu ca să-l înfieze cineva. Am zis că la vârsta aia, la 4 ani, am zis că este vârsta fragilă și am zis că cred că e bine ca să cunoască o familie, să se adapteze la o familie, să nu sufere. Și m-a rugat pentru ea. Și într-adevăr, Dumnezeu mi-a ascultat rugăciunea. Și un educator l-a înfiat, l-a luat acasă de multe ori. El, cum era obișnuit cu mine, plângea după mine, dar până la urmă s-a obișnuit la familia aia. Și mama, cum spuneam, venea aici, a aflat că vrea să-l înfieze cineva. Și am zis, cred că o să fie scandal pentru că a aflat că vrea să-l înfieze cineva. Și zic, cum să-l înfieze copilul meu? Nu se poate. Și omul ăsta era foarte fricos, era frică de ea, pentru că mai ales cum mi spunea că stă cu un om care e din pușcărie și l-a amenințat pe el, că dacă îl pun pe omul ăsta te omoară, că a fost prin pușcărie, el a crezut chestia asta. Și a plecat la o altă casă de copii și a stat acolo ca să poată să fie departe de mama mea. Dar nu, ea tot în continuare afla, nu știu de la cine, afla că s-a mutat și a venit tot acolo și tot îi spunea, te omor, dă un copil, nu știu ce, e copilul meu. Și spunea, mințea câteodată, spunea că e copilul acelui om, care nici nu-l cunoșteam. Nu era adevărat, era o minciună. Într-o zi, n-a mai venit. Și am zis, bă, a zis omul ăsta, ce s-a întâmplat, nu mai vine, a murit, ce s-a întâmplat? Și chiar a fost, a murit. Și într-o dimineață mi-a zis mie că a murit mama ta. Și am zis, nu e nicio problemă, e chiar bine, cred că e bine că a murit. Și dar chestia asta m-a afectat, că am zis, a, mama a murit, nu e nicio problemă. În timp, cu timpul, cu ce am crescut, am realizat ce înseamnă o familie, am realizat ce înseamnă o mamă și m-a afectat.
Stai singur pe trotuar și e întuneric iar, și ție-ți este foame, fric și frică. Nu-i nicăieri un loc și pentru tine.
Copil sărman, uita de timp și soartă.
fără nume.
Copil fără nume.
Copil fără ce.
Seara chiar plângeam, dar și mă rugam, ziceam, Doamne, de ce eu am fost pedepsit să nu am familie? Și mă rugam să am familie, dar asta a fost, nu m-am fiat nimeni, dar în schimb m-am rugat pentru lucrul acesta ca să pot să înțeleg de ce eu am fost pe stradă și n-am avut o familie cum ar trebui să fiu. Și Dumnezeu mi-a răspuns la rugăciuni. Și am înțeles că Tatăl adevărat și mama ta este Dumnezeu. Și am trecut până la urmă peste problema aceasta. Mai ales un copil, știu că copii de aici, dar sunt copii care nu-și poate ierta părinții pentru ce au făcut. Dar eu m-am gândit în primul rând că am auzit despre Domnul Iisus și m-am gândit, uite, vezi, Domnul Iisus a fost răstignit pe cruce, a murit pentru păcatele mele și El a fost abandonat de Dumnezeu pe cruce. Dumnezeu atunci putea să-L dea jos de pe cruce pe Domnul Iisus, dar nu, L-a lăsat acolo să sufere pentru păcatele mele și a murit și a înviat chiar pentru mine. Și atunci am ales să mă botez în 2002. Am zis, uite, merită un Dumnezeu așa mureț. A murit pentru mine. Eu de ce să nu l-aleg pe El? Și mai ales credeam că dacă l-alegi pe Domnul Iisus, viața ta îți va fi schimbată. Și viața mea a fost schimbată. L-am urmat pe El în continuare și îl voi urma. Și mă gândesc tot timpul că El are un plan cu mine. Așa cum am avut eu viața pe stradă, am trăit-o cu greu, dar Dumnezeu are un plan, așa, prin greu, prin ce a fost.
Ce înseamnă pentru tine acum dragostea lui Dumnezeu? Cum îl vezi tu pe Dumnezeu? Ce simți atunci când în rugăciunea Tatăl nostru spui Tatăl nostru care ești în ceruri?
Ce simt? Simt într-adevăr că în timp El mi-a schimbat viața și tot timpul, dacă vreau să apelez la El, El îmi poate vorbi. Dar în schimb la oameni, nu. Oamenii tot timpul sunt ocupați. Oamenii tot timpul te iubesc o zi te ceartă. Dar în schimb Dumnezeu are dragostea îndelung răbdătoare care este pentru fiecare. El este totul pentru mine, personal.
Ce anume credeți că face diferența între oameni, astfel încât unul să ajungă să trăiască, să mănânce de la gunoaie din ce aruncă alții, iar alții să trăiască în huzur? Care este diferența? Ce anume le dă dreptul unora să se nască în anumite familii, dacă acesta poate fi numit un drept, iar altora să se nască în familii care aproape că nu există, în care sunt abandonați și aruncați pe stradă? Dacă nu vom înțelege poate niciodată care este diferența, cu siguranță nu există nicio diferență din punct de vedere al dragostei lui Dumnezeu. Dumnezeu ne iubește și ne-a iubit pe fiecare la fel de mult, indiferent dacă am fost crescuți în cele mai luxoase condiții, în cele mai iubitoare familii, sau dacă am fost crescuți pe stradă și am mâncat ceea ce aruncau alții. Stimați ascultători, vă mulțumim pentru atenție. Ne dorim ca interviul pe care l-ați urmărit să vă fi fost de folos, să fi fost încurajator, să vă fi determinat să-i mulțumiți lui Dumnezeu pentru sănătate, pentru tot ceea ce aveți și mai mult decât atât, să-L rugați pe Dumnezeu să vă salveze sufletul, să vă vindece sufletul, astfel încât să vă puteți bucura de viață veșnică.
Dumnezeu din ceruri a coborât pe pământ în persoana Domnului Iisus Hristos pentru că i-a iubit și printre cei iubiți am fost și eu.
Iisus Hristos a murit pentru tine. El spală păcatele tale.
Am primit pace și liniște. Sunt fericit cu Dumnezeul meu.
Vieți transformate.